Mazmur 149. Kidung kaunggulan tumrap wong Israel. Haleluya. Padha ngrepekno kekidungan anyar kagem Pangeran Yehuwah. Panjenengane saosono puji ana ing pasamuane para wong mursid. Bangsa Israel cik ben bungah-bungah awit saka Gusti Allah kang nitahake. Para anak Sion karben padha asurak-surak awit saka ratune. Iku karben padha memuji asmane kalawan jejogetan. Sarto karben padha ngidungake mazmur kagem panjenengane kanthi swaraning terbang lan clempung. Awitene Pangeran Yehuwah karenan marang umate. Para wong andhap asor bakal dimakutani kalawan karahayon. Para wong mursid karben padha sukarno sajroning kamulyan, padha surak-surak ana ing paturone. Kidung panggunggung marang Allah karben ana ing gorokane. Sarto tangane karben padha sikep pedhang kang landhep kiwa tengen, kagawe nandukake piwales marang para bangsa lan kanggo niksa marang para suku bangsa, kanggo mlenggu para ratune kalawan rante lan para panggedene kalawan belenggu wesi, kanggo matrapi paukuman marang wong-wong iku kaya kang wis katulisan. Iku kamulyane saking para kang dikasihi. Haleluya.